នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសាគមកាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានីតិព័ត៌មាននីតិជាបន្តគឺជានីតិស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនីតិជាបន្តទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បទកម្មវិធីគឺជានីតិបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ Verita AC ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសន្តអាសនៈបន្តជំរុញឲ្យអសបជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកដឹកនាំការរៀបចំទិវាយុវជនពិភពលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនសម្ដេចប៉ាបរំលឹកក្រុមយុវជនឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទិវាយុវជនពិភពលោកសម្ដេចប៉ាបអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សជាតិមានសេរីភាពពីសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាព្រះវិហារសន្តហ្វរង់ស្វ័រសាវីយេចម្ប៉ារៀបចំសិក្ខាសាលាដល់គ្រូអប់រំជំនឿនៃមណ្ឌលសកម្មភាពបាសាក់នៅមីគុងហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនៈនៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះអ្នកអង្កេតការនៃស្ថានតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍សន្តអាសនៈប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីជំហរអត់ងាករេទៅនឹងការស្វែងស្វែងរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននេះបតាមការបញ្ជារបស់លោកអគ្គអភិបាល Gabriel Casa
តំណាងសន្តអាសនៈប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តជួយរកមធ្យោបាយនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអគ្គអភិបាល Gabriel Casa អ្នកសង្កេតការណ៍នៃស្ថានតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍សន្តអាសនៈប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីជំហរឥតងាករេនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនលោកអគ្គអភិបាល Gabriel Casa អ្នកសង្កេតការណ៍នៃស្ថានតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍សន្តអាសនៈប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីជំហរឥតងាករេនៅក្នុងការស្វែងស្វែងរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី88ដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនលោកអគ្គអភិបាលបានថ្លែងថាសន្តអាសនៈពិតជាព្រួយបារម្ភមែនទែនអំពីការបន្តការបង្ហូរឈាមទំនាស់ការបាញ់ប្រហារនៅអ៊ុយក្រែនលោកអគ្គអភិបាលក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដោយអាននៅសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្ដេចប៉ាបថាគ្រប់តួអង្គទាំងអស់នៃសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមេដឹកនាំនយោបាយប្រទេសនានាសូមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអ្នកសង្កេតការអចិន្ត្រៃយ៍បានរំលឹកពីការពិចារណារបស់សម្ដេចប៉ាបចំពោះចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាសង្គ្រាមទាំងអស់ថាវាជាសោកនាដកម្មសម្រាប់ប្រជាជននិងគ្រួសារកុមារនិងមនុស្សចាស
់ក្រោយពីអញ្ជើញទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអភិបាលឧបថមួយរូបនៃព្រះសហគមន៍នៅលីស្បូននៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមនឹងការលះបង់ខ្ពស់របស់ក្រុមយុវជនវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបន្តទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយអំណរសប្បាយ
លោកអាមេរីកូអាហ្គីយ៉ាអភិបាលឧបត្ថម្ភនៃព្រះសហគមន៍លីស្បោននៅប្រទេសព័រទុយហ្គាល់និងជាកាឌីណាល់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសព្រមទាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទិវាយុវជនពិភពលោកអញ្ជើញទស្សនកិច្ចប្រទេសអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងឱកាសនោះលោកបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមនិងការលះបង់ខ្ពស់របស់ក្រុមយុវជនវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបន្តការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយអំណរសប្បាយលោកបានលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេខណៈដែលពួកគេមិនមានឱកាសទៅចូលរួមទិវាយុវជនពិភពលោកជាមួយនឹងយុវជននានាមកពីសង្គមពីគ្រប់ប្រទេសលោកបន្តថាតាមអ្វីដែលបានឃើញជាក់ស្ដែងក្រុមយុវជននៅអ៊ុយក្រែនគឺពិតជាមានសេចក្តីក្លាហានហើយសេចក្តីក្លាហានទាំងនេះគឺជាសក្ខីកម្មដ៏ប្រឆាក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតស៊ូអត់ធ្មត់របស់ពួកគេទាំងនៅក្នុងជំនឿនិងនៅក្នុងសង្គម
នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយរបស់សម្ដេចប៉ាបបានសង្កត់ធ្ងន់និងផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសដល់យុវជននានាផ្ដល់សារៈសំខាន់នៃធម្មយាត្រានិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីចូលរួមទិវាយុវជនពិភពលោកដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខនេះ
សម្ដេចប៉ាប Francisco មានបន្ទូលរំលឹកក្រុមយុវជនដែលត្រូវចូលរួមទិវាយុវជនពិភពលោកនៅខែក្រោយនេះឲ្យត្រៀមខ្លួននិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងនិងចែករំលែកបំណងល្អឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក Vatican News បានរាយការណ៍ថាការផ្ដាំផ្ញើរបស់សម្ដេចប៉ាបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលទ្រង់បានថ្លែងសុន្ទរកថាដល់ក្រុមអ្នកតំណាងមកពីព្រះសហគមន៍មួយនៅប្រទេសអាសង់ទីននៅក្នុងសន្ទរកថានោះសម្ដេចប៉ាបបានសង្កត់ធ្ងន់និងផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសដល់យុវជននានាផ្ដល់សារៈសំខាន់នៃធម្មយាត្រានិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃសម្ដេចប៉ាបបានបន្ទូលថាដោយព្រះនាងម៉ារីយើងទាំងអស់គ្នាសូមគុំបន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលយើងដឹងសូមចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវនានាដែលយើងបានដឹងដើម្បីរួមគ្នានៅក្នុងគោលដៅឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាសន្តិភាពគ្មានអំពើហិង្សាព្រឹត្តិការណ៍យុវជនពិភពលោកនឹងរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងលីស្បោនប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាខាងមុខនេះ
សម្ដេចប៉ាបបានមានបន្ទូលជាថ្មីទៀតថាខ្ញុំសូមទូលអង្វរនិងអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយថាទេចំពោះសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាដែលមានតែសេចក្តីអន្តរាយដល់សង្គមមនុស្សហើយទ្រង់ក៏បានអធិដ្ឋានជាពិសេសឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានសេរីភាពពីសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាទាំងនោះផងដែរ
សម្ដេចប៉ាប Francisco បានធ្វើការអធិដ្ឋានសូមឲ្យមនុស្សជាតិទាំងអស់មានសេរីភាពពីសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាដែលកំពុងតែកើតមាននៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកនៅក្នុងពេលថ្លែងទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅសម្ដេចប៉ាបមានបន្ទូលរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើទីក្រុងរ៉ូមកាលពីអំឡុង80ឆ្នាំមុនសម្ដេចប៉ាបមានបន្ទូលថាថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1943នៅផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងរ៉ូមត្រូវបានរងនៅការទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយថ្ងៃនេះយើងរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងវិញដើម្បីជាសក្ខីកម្មអំពីសង្គ្រាមសម្ដេចប៉ាបបានទូលបន្តទៀតថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមទូលអង្វរនិងអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយថាទេចំពោះសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាដែលមានសេចក្តីអន្តរាយដល់សង្គមមនុស្សគួររំលឹកថាព្រឹត្តិការណ៍ទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់មនុស្សសរុប 3,000 នាក់និងរបួស 11,000 នាក់ក្រៅពីនោះគេហដ្ឋានសរុប 10,000 ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញហើយមនុស្ស 40,000 នាក់ត្រូវបានចាក់ចេញពីលំនៅឋាននិងគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចប៉ាវក៏បានភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទៅនឹងបរិបទនៃសង្គ្រាមដែលកំពុងតែបន្តនៅអ៊ុយក្រែន
ព្រះវិហារសន្តហ្វ្រង់ស្វ័រសាវីយេចម្ប៉ាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាដល់គ្រូអប់រំជំនឿនៃមណ្ឌលសកម្មភាពបាសាក់នៅមីគុងដើម្បីឲ្យគ្រូអប់រំជំនឿដឹងអំពីដើមកំណើតនិងយល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់របស់ធម៌ប្រកាសជំនឿព្រះសហគមន៍សន្តប្រង់ស្វ័រសាវីយេចម្ប៉ារៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដល់គ្រូអប់រំជំនឿនៃមណ្ឌលសកម្មភាពបាសាក់និងមេគង្គក្រោមប្រធានបទកំណើតធម៌ប្រកាសជំនឿសិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងដោយការិយាល័យអប់រំជំនឿកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមប្រមាណជាង40នាក់លោកបុជាចារសុកណាជាបុជាចារទទួលខុសត្រូវមណ្ឌលសកម្មភាពបាសាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាធម៌ប្រកាសជំនឿគឺជាធម៌គ្រឹះដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែជឿព្រោះជាសេចក្តីពិតដែលព្រះសហគមន៍ណែនាំតាំងពី2000ឆ្នាំដែលគ្រីស្ទបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់ប្រកាសជំនឿលោកបានបន្តទៀតថាធ
ម៌ប្រកាសជំនឿជាមធ្យោបាយនិងជាយានជំនិះដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទផ្ញើជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលពួកគេប្រកាសគឺពួកគេប្រើជីវិតប្រើសម្លេងប្រើស្មារតីទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ណែនាំឲ្យពួកគេមានជំនឿខ្លួនឯងលោកបូជាចាបន្តថាត្រូវប្រកាសជំនឿដោយខ្លួនឯងដើម្បីដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដល់ប្រភពនៃជីវិតដែលរំពឹងទុកនៅថ្ងៃក្រោយនៃជីវិតគឺទទួលការសុគ្រោះលោកកឹមសុភាអាយុ40ឆ្នាំជាគ្រូអប់រំជំនឿមកពីព្រះវិហារគង្វាលដល់សពរស់រងចាក់នៃមណ្ឌលសកម្មភាពមេគង្គបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងការបម្រើព្រះសហគមន៍ជិត20ឆ្នាំមកនេះអ្នកគ្រូគិតថាមានជំនឿរឹងមាំដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅដល់អ្នកដតីអាទិត្យប៉ុន្តែឆ្លងកាត់កម្មវិធីសិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃនេះគឺធ្វើឲ្យយល់ដឹងថានៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្នកគ្រូបន្តថាធម៌ប្រកាសជំនឿជាធម៌បង្ហាញពីព្រះសាគមពីជីវិតព្រះយេស៊ូវយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយយើងគ្រាន់តែសូត្រឲ្យចាំមាត់ប៉ុណ្ណោះដោយយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែក្នុងសិក្ខាសាលានេះបានពន្យល់ណែនាំឲ្យជំនឿរបស់យើងរឹងមាំជាងមុនហើយគោលសំខាន់របស់ធម៌ប្រកាសជំនឿដែលកម្មវិធីនេះបានពន្យល់និងធ្វើឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅកាន់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យស្គាល់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងអត្តន័យនៃឃ្លានីមួយៗដែលមាននៅក្នុងធម៌ប្រកាសជំនឿជាមួយគ្នានោះដែរលោកដួងសាវងប្រធានការិយាល័យអប់រំជំនឿបានប្រកាសថាតាមពិតធម៌ប្រកាសជំនឿបើយើងសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមិនបានមួយទំព័រទេប៉ុន្តែធម៌ប្រកាសជំនឿជាប្រភពនៃជំនឿដែលបុព្វបុរសរបស់យើងបានសង្ខេបមកក្លាយជាធម៌ប្រកាសជំនឿលោកបន្តថាដូច្នេះពាក្យមួយម៉ាត់នៃធម៌ប្រកាសជំនឿមានអត្ថន័យវែងឆ្ងាយហើយក្នុងសិក្ខាសាលារបស់យើងនេះព្យាយាមយកមកចែកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអប់រំជំនឿឲ្យកាន់តែយល់បន្ថែមទៀតដោយយើងពឹងផ្អែកទៅលើគោលលទ្ធិនៃជំនឿរបស់ព្រះសាហគមលោកដួងសវងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសិក្ខាសាលាគ្រូអប់រំជំនឿភាគទី2ដែលនិយាយអំពីខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាតែមួយនៃព្រះបិតាហើយព្រះអង្គម្ចាស់ជាងខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំ2023នេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទគម្ពីររបស់លោកម៉ាថាយជំពូក12ខ1ដល់ខ8ក្នុងអាទិត្យទី15រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចាផានបូរីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកតកតងនឹងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អក្នុងថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមុននឹងចូលរួមស្ដាប់នោះសូមចូលរួមស្ដាប់ខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើវិន័យថ្ងៃសាបាតមានគ្រាមួយព្រះយេស៊ូវយាងកាត់វាលស្រែនៅថ្ងៃសាបាតសាវករបស់ព្រះអង្គឃ្លានពេកក៏នាំគ្នាបោតគួរស្រូវមកបរិភោគពួកខាងគណៈផារ៉ាស៊ីឃើញដូច្នោះទូលព្រះអង្គថា
សូមលោកមើលចុះពួកសិស្សរបស់លោកនាំគ្នាធ្វើការដែលបញ្ញត្តិហាមមិនឲ្យធ្វើនៅថ្ងៃសាបាត
ព្រះយេស៊ូវតបទៅគេវិញថា
ក្នុងគម្ពីរមានអត្ថបទមួយស្ដីអំពីការដែលព្រះបាទដាវីតនិងបរិពារបានប្រព្រឹត្តនៅពេលឃ្លានគឺស្ដេចយាងចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយកនំប៉័ងដែលគេតាំងថ្វាយព្រះជាម្ចាស់មកសោយជាមួយពួកបរិពារតាមវិន័យមានតែពួកបូជាចាប៉ុណ្ណោះដែលបរិភោគនំប៉័ងនេះបានរីឯព្រះរាជាគ្មានសិទ្ធិសោយទេហើយពួកបរិពារក៏គ្មានសិទ្ធិបរិភោគដែរតើអ្នករកគ្នាធ្លាប់អានអត្ថបទនោះឬទេម្យ៉ាងទៀតនៅថ្ងៃសាបាតពួកបូជាចាដែលបំពេញមុខងារនៅក្នុងព្រះវិហារសុទ្ធតែរំលោភលើវិន័យថ្ងៃសាបាតតែឥតមានទោសឡើយតើអ្នករកគ្នាដែលអានគម្ពីរវិន័យនោះទេខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករកគ្នាថានៅទីនេះមានម្នាក់ប្រសើរជាងព្រះវិហារទៅទៀតប្រសិនបើអ្នករកគ្នាយល់អត្ថន័យនៃសេចក្តីដែលមានចែងទុកមកថាយើងមិនចង់បានចាញ់បូជាទេគឺចង់បានតែចិត្តមេត្តាករុណាប៉ុណ្ណោះនោះអ្នករាល់គ្នា មុខជាមិនប្រកាន់ទោសជនដែលគ្មានទោសទាំងនេះឡើយក្បត់បុតមនុស្សជាម្ចាស់លើថ្ងៃសាបាត
់បើសិនបើយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនបានឮសម្ដាប់ថាក្រុមសាវកនិងព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរទៅប្រកាសដំណឹងល្អកាត់តាមភូមិផ្សេងៗកន្លែងផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែក្រុមសាវកនិងព្រះយេស៊ូវបានអស់កម្លាំងហើយគេដើរមិនដើរគេបោតគួស្រូវបរិភោគមិនដើរហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសាបាត់ដែលបញ្ញត្តិហាមមិនអោយធ្វើអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែបោតគួស្រូវញ៉ាំក៏អត់បានដែរហើយនេះនាំឲ្យពួកខាងគណៈផារីស៊ីចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវពួកខាងគណៈផារីស៊ីឃើញដូច្នេះទូលព្រះអង្គថាសូមលោកមើលចុះពួកសិស្សរបស់លោកនាំគ្នាធ្វើការដែលបញ្ញត្តិហាមមិនអោយធ្វើនៅថ្ងៃសាបាត់ពួកខាងគណៈផារីស៊ីគេយកក្បួនច្បាប់យកធម្មវិន័យទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតដូចជានិមមួយឬដូចជាទំនៀមទម្លាប់មួយហាមមិនអោយធ្វើទេហើយនេះថ្ងៃសាបាត់គឺជាថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវគោរពត្រូវសម្រាកតែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាធ្វើបញ្ញត្តិធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះផ្ទុយពីបញ្ញត្តិហាមមិនអោយធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់បោតគួរស្រូវទទួលទានឬបោតគួរស្រូវហូមលាក់នឹងឡាក់តើអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនេះចង់បង្ហាញអំពីអ្វីនៃជីវិតរបស់មនុស្សពិតមែនព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបទៅនឹងពួកខាងគណៈផារីស៊ីមានវិន័យល្អមានបទបញ្ញត្តិល្អឬមានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលល្អក៏ប៉ុន្តែមិនពេលខ្លះយើងធ្វើតែតាមបបោមាត់តាមចិត្តឬតាមទ្រឹស្ដីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺឲ្យយើងធ្វើដោយចេញពីចិត្តរបស់យើងបើសិនបើយើងគោរពស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងគោរពព្រះជាម្ចាស់ដោយចេញពីចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែទ្រឹស្ដីមិនមែនតែគ្រាន់តែនិយាយទេហើយនេះវិន័យល្អក៏ប៉ុន្តែជួនកាលយើងអាចបានធ្វើតាមវិន័យត្រឹមត្រូវទេចាប់កំហុសរបស់អ្នកដទៃអត់ឃើញអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាឲ្យយើងប្រយ័ត្នកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាក្នុងគម្ពីរមានអត្ថបទមួយស្ដីអំពីការដែលព្រះបាទដាវីតនិងបរិពារបានប្រព្រឹត្តនៅពេលឃ្លានគឺទ្រង់ចូលក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយកនំប៉័ងដែលគេតាំងថ្វាយព្រះជាម្ចាស់មកសោយជាមួយពួកបរិពារព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតាមរបៀបនេះហើយថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសាបាត់ទៀតក៏ប៉ុន្តែកូនទាហាននិងព្រះបាទដាវីតក៏យកទាំងអស់នោះដោយសារដើម្បីចំអែតក្រពះរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេអត់បានញ៉ាំឬបាត់អត់បានហូបពួកគេអាចស្លាប់ហើយនេះវិន័យល្អច្បាប់ល្អក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការយោគយល់ដែរព្រះយេស៊ូវចង់មានព្រះបន្ទូលថាមេត្តាករុណាសំខាន់ឲ្យយើងចេះបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់របស់យើងទៅអ្នកដទៃហើយយើងចេះបង្ហាញមេត្តាករុណារបស់យើងទៅដល់អ្នកដទៃជាពិសេសឲ្យយើងបង្ហាញធម៌មេត្តាករុណាដល់អ្នកដែលត្រូវការដល់អ្នកដែលអត់ឃ្លានឬដល់អ្នកក្រីក្រដែលគេត្រូវការម្ហូបអាហារទទួលទានហើយនេះឲ្យយើងចេះចែករំលែកម្ហូបអាហារទាំងនោះហើយនេះវិន័យថ្ងៃសាបាត់ឬធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិឬធ្វើតាមប្រពៃនេះល្អក៏មិនតែឲ្យយើងធ្វើដោយសន្តិចិត្តដោយស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យើងស្រឡាញ់អ្នកក្រីក្របើសិនបើយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺស្រឡាញ់អ្នកក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាជាពិសេសបងប្អូនដែលគ្មានទីពឹងគ្មានផ្ទះសំបានត្រឹមត្រូវនិងគ្មានម្ហូបអាហារទទួលទាននេះយើងទូលរង្វល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងចេះចែករំលែកម្ហូបអាហារដល់បងប្អូនក្រីក្រដល់អ្នកដែលអត់ឃ្លាននិងដល់បងប្អូនដែលគ្មានជំរោគត្រឹមត្រូវផងដែរអាមែន
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ី ប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីជាបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើមជ្ឈមណ្ឌលនៃទីក្រុងមីកូឡៃយានដ្ឋានមួយនិងអាគារលំនៅឋានមួយដែលមានកម្ពស់ចំនួន3ជាន់ត្រូវបានឆាប់ឆេះបើតាមព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថានៅថ្ងៃប្រហ័ររុស្ស៊ីបានបាញ់សម្ដៅទៅលើទីក្រុងមីកូឡៃនិងអូដេសាដែលជាទីក្រុងកំពុងផែភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក
់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីសម្ដៅទីក្រុងមីកូឡៃនិងអូដេសាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសមន្ត្រីនៅសេតាវិមានបានអះអាងថាកាលពីព្រលឹមស្រាងស្រាងថ្ងៃប្រហ័ររុស្ស៊ីបានបាញ់សម្ដៅទៅលើទីក្រុងមីកូឡៃនិងអូដេសាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់រងរបួសទីក្រុងមូស្គូក៏បានវាយប្រហារលើនាវាពាណិជ្ជកម្មដែលដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅអាញាធរតំបន់បានរាយការណ៍ថាកាលពីព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងនៅថ្ងៃប្រហ័ររុស្ស៊ីបានបាញ់សម្ដៅទៅទីក្រុងមីកូឡៃនិងអូដេសាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែនៅភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់លោកវីតាលីគីមអភិបាលតំបន់មីកូឡៃបានពន្យល់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលនៃទីក្រុងមីកូឡៃយានដ្ឋានមួយនិងអាគារលំនៅឋានមួយដែលមានកម្ពស់3ជាន់ត្រូវបានឆាបឆេះអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានសម្ដៅទៅដល់ទីកន្លែងមនុស្សពេញវ័យ4នាក់និងក្មេងៗ5នាក់បានរងរបួសយោងតាមអភិបាលទីក្រុងមីកូឡៃអូលេសានសៀនខាវីតបានឲ្យដឹងដែរថាមានរណ្ដៅដ៏ធំមួយនៅលើដីនៃអាគារស្នាក់នៅដែលមានកម្ពស់3ជាន់អាគីភ័យគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់យោងតាមអភិបាលតំបន់នៅអូដេសាទីក្រុងកំពង់ផែដ៏ធំរបស់អ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងមីកូឡៃការវាយប្រហារមួយផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ត្រូវរងរបួសបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អភិបាលតំបន់ដែលតែងតាំងដោយទីក្រុងមូស្គូនៅគ្រីមៀក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ក្មេងជំទង់ម្នាក់លោកសឺហ្គេអ៊ីអាសណូអភិបាលតំបន់គ្រីមៀខាងរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់សត្រូវអគាររដ្ឋាភិបាល4ត្រូវបានខូចខាតនៅភាគពាយ័ព្យនៃតំបន់គ្រីមៀលោកអាដាមហ៊ូតអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានប្រកាសថាព័ត៌មានរបស់យើងបង្ហាញថារុស្ស៊ីបានដាក់មីនថ្មីៗនៅក្បែរកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនទីហ៊ានរុស្ស៊ីអាចនឹងពង្រីកគោលដៅវាយប្រហារលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរួមបញ្ចូលការវាយប្រហារលើកប៉ាល់ស៊ីវិលហើយរញការទទួលខុសត្រូវនៃការវាយប្រហារទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅលើព័ត៌មានចារកម្មដែលទើបទទួលបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនានារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវតែពិភាក្សាអំពីជំនួយយោធាថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់20,000លានអឺរ៉ូលោកជូសេបបូរ៉ែលបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីដែលបង្ហាញដោយមន្ត្រីនយោបាយការបរទេសនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគាំទ្រដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីយោងតាមអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអឺរ៉ុបដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាលោកជូសេបបូរ៉ែលបានស្នើផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែន5000លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈមូលនិធិមួយដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបមូលនិធិនេះបានផ្ដល់ច្រើនជាង5000លានអឺរ៉ូរួចហើយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ដើមនៃសង្គ្រាមមូលនិធិបន្ថែមនឹងត្រូវបែងចែកពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2027មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកការទូតបានពន្យល់ថារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសនានានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបគួរតែចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាមុននឹងសិក្សាអំពីបញ្ហាស៊ីជម្រៅនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំដែលត្រៀមធ្វើនៅដំណាច់ខែសីហានៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រសាគមព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានីតិបទវិចារណកថាសហគមន៍ជាច្រើននៅតាមជនបទពេលនេះគឺកំពុងតែបំពេញដោយសំណាបឬស្រុះពង្រូលដែលបង្កបង្កើនផលដោយមនុស្សចាស់ចាស់ដែលជាឪពុកម្ដាយរហូតដល់ជាដូនជីតាដើម្បីយកស្រូវអង្ករមកគត់គង់កូននិងចៅរបស់ពួកគាត់នៅតាមទីក្រុងដូច្នេះហើយយុវជននិងយុវនារីគួរតែចោះជួយការងារកសិកររបស់គ្រួសារដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងជួយសម្រួលការលំបាកខ្លះដល់ពួកគាត់ផងដែរ
មកដល់ពេលនេះយុវជននិងយុវនារីកម្ពុជាហាក់មើលស្រាលការងារកសិកម្មហើយមិនសូវជាឲ្យតម្លៃការងារនេះទេបើទោះបីជាពេលនេះពួកគេភាគច្រើនដែលមកធ្វើការនៅតាមទីក្រុងនៅតែបន្តពឹងផ្អែកនៅលើស្រូវអង្ករដែលបានមកពីការងារកសិកម្មក៏ដោយចុះនេះមិនមែនជាការរិះគន់ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាសេចក្តីពិតដែលកំពុងតែលេចឡើងនៅក្នុងសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈដែលដីស្រែដែលនៅសេះសល់ល្វឹងល្វើយនៅជុំវិញផ្ទះនៅតាមសហគមន៍ជាច្រើននៅជនបទគឺកំពុងតែបំពេញដោយសំណាបឬស្រូវពង្រោះដែលបង្កបង្កើនផលដោយតែមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ដែលជាឪពុកម្ដាយរហូតដល់ជីដូនជីតាដើម្បីយកស្រូវអង្ករមកផ្គត់ផ្គង់កូននិងចៅមកធ្វើការនៅទីក្រុងមកដល់ពេលនេះប្រាក់ខែគោរបស់កម្មករនិងកម្មការិនីរោងចក្រមានប្រមាណជាមធ្យម200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយបើថែមម៉ោងនិងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមខ្លះៗនៅក្នុងម្នាក់អាចទទួលបានលើសពីនេះចូលខ្ទង់រយក៏មានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះគឺនៅតែបន្តរស់នៅនិងអាស្រ័យនៅលើស្រូវអង្ករដែលផ្ញើពីស្រែចម្ការនោះទេដូច្នេះគ្រប់គ្នាគួរគប់បីកុំបោះបង់វិស័យកសិកម្មទាំងស្រុងនោះអីការងារកសិកម្មទោះបីជាការងារដែលសាមញ្ញហើយយើងភាគច្រើនបើភ្នែកមកឃើញឡើងសាំនិងដដែលៗតាំងតែពីក្មេងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវានៅតែមានគុណតម្លៃច្រើនណាស់សម្រាប់ជីវិតនិងជីវភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលទំនេរពីការងារឬពេលសម្រាកឬនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលការងាររោងចក្រឧស្សាហកម្មមិនសូវមានហើយត្រូវធ្វើការផ្លាស់វេនគ្នាគួរតែពេលទំនេរបែបនេះចោះជួយការងារកសិកម្មគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតបានប្រសើរយើងខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះគឺក្រោយពេលដែលយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅពេលនេះយុវជននិងយុវនារីដែលមកធ្វើការនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរនិងឧស្សាហកម្មនានាទោះបីជាមិនមានការងារធ្វើក៏ពួកគេយកពេលទំនេរនេះមកទិញស្រាបៀរឬគ្រឿងស្រវឹងជប់លៀងសប្បាយចាក់ធុងបាសឬឧបករណ៍បំពងសំឡេងដំឡង់គេឯងពេញភូមិតាមការសង្កេតមួយរយៈពេលនេះវាមិនមែនយុវជននិងយុវនារីទាំងអស់បែបនេះនោះទេប៉ុន្តែមួយចំនួនធំគឺបែបនេះដូច្នេះគួររិះគិតឡើងវិញផឹកស៊ីឡូឡាគឺមិនរីកចម្រើននោះទេគឺអាចមានរឿងមានរាវដោយសារតែសកម្មភាពនេះផងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយកពេលដែលអង្គុយផឹកស៊ីច្រៀងរាំនេះជួយការងារកសិកម្មដាំនេះដាំនោះនៅស្រុកភូមិប្រយោជន៍គឺអាចបានផលដំណាំស្រស់ស្រស់សម្រាប់ទទួលទានហើយក៏អាចនឹងដោះដូរខ្លះខ្លះលើកម្រិតជីវភាពផងដែរ សរុបមកវិញនេះមិនមែនជាការរិះគន់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីជាចំណែកមួយជួយគ្រួសារជួយសង្គមជួយលើកកម្ពស់និងពង្រឹងតម្លៃក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងនាមជាកូនក៏គួរតែជួយការងារនិងសម្រាប់បន្ទុកអាណាព្យាបាលឬឪពុកម្ដាយកុំមើលងាយការងារកសិកម្មណាជីវិតរស់នៅនិងម្ហូបអាហារទទួលទានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាផលិតផលកសិកម្មហើយបើយើងចេះគ្រប់គ្រងនិងធ្វើកសិកម្មត្រឹមត្រូវការងារកម្មករដែលយើងកំពុងតែធ្វើផ្ដល់ផលកម្រៃចាញ់ការងារកសិកម្មទេ